Новини Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Болгарське головування в ЄС продовжить політику санкцій щодо Росії, заявляє посол. У МВС повідомляють про затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Далі докладно.
Події в Україні.
У Міністерстві внутрішніх справ України 8 січня повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської. У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що сьогодні, 9 січня, буде оприлюднено деталі щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Він закликав уникати домислів і зауважив, що докази, цитую, більш ніж вагомі. Нагадаю, тіло Ірини Ноздровської, яка проживала у селі Демидів Вишгородського району Київської області, було знайдене в річці 1 січня. Юрист Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яка у вересні 2015 року потрапила у ДТП, наслідок чого загинула. Херсонський міський суд 8 січня заарештував колишнього російського міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського. Він перебуватиме під вартою до 5 лютого. Адвокати Михальчевського заявляють, що оскаржуватимуть рішення суду про арешт їхнього підзахисного. На суді у справі Михальчевського 8 січня представники звинувачення наполягали на його арешті на 60 діб. Сам Михальчевський після засідання суду заявив, що нічого протиправного він не скоював і не брав участі у референдумі 2014 року. Нагадаю, на початку січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві колишнього російського міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського. Екс-міністр 5 січня підписав підозру у скоєнні злочину за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». І до подій у світі. У справі європейських санкцій щодо Росії офіційна Софія дотримуватиметься принципів, ухвалених Радою ЄС. На сьогоднішній день умов для їхнього скасування немає. Про це заявив 8 січня у Брюсселі постійний представник Болгарії при Європейському Союзі Дімітар Санчев. На тлі висловлювань президента Болгарії щодо зняття з Москви санкційного тиску болгарський посол повідомив, що Болгарія продовжить політику санкцій щодо Росії. Посол також підкреслив, що ЄС наполягає на тому, щоб Росія поважала міжнародне право. З 1 січня 2018 року Болгарія взяла на себе головування у Європейському Союзі, ставши першою балканською країною, яка займе цю позицію упродовж наступних 6 місяців.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про те, яке майбутнє чекає на українські інтернати. Для чого реформувати інтернати, куди подінуться вихованці цих закладів, які переваги і які ризики в реформі інтернатних закладів? Про це будемо говорити з учасниками програми. Почути цю розмову можна на сайті radiosvoboda.org, а також на території Криму на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Переглянути «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
До 2026 року в Україні не залишиться жодного інтернату. Це передбачено Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Їх замінять на центри соціальної підтримки сімей і дітей та інституції сімейного типу. У Міносвіти також переконані, що вихованці інтернатів мають навчатися у звичайних школах. Перші кроки з реформування інтернатів заплановані вже на 2018 рік. З якою метою планують планують реформувати інтернати. Розпитаємо про це у гостей програми. Поряд зі мною у студії представник уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Долучиться трошки пізніше до нас ще один фахівець, назвемо його пізніше. Отже, пані Філіпішина, власне, про що йдеться? Що, з чого почнеться ця реформа? От перші кроки заплановані на 18-й рік. Що має відбутися у 18-му році?
Ну, власне кажучи, я б перш за все хотіла уточнити, що це не перша спроба в Україні здійснити реформу інтернатних закладів. Перші кроки були зроблені понад 10 років тому, коли вже приймалися аналогічні державні програми з питань реформування інтернатних закладів. Це була державна програма, яка діяла 10 років, але ми чомусь про неї забули, розрахована на 2007-2016 роки. В 2012 році була затверджена стратегія національна з попередження соціального сирітства, яка так само була направлена на те, щоб допомагати сім'ям розвивати послуги і щоб діти не потрапляли до інтернатних закладів. Саме завдяки тій стратегії були запроваджені 12 тисяч соціальних працівників, які прийшли в села, в містечки невеликі і мали виявляти кризу в українських родинах, працювати з сім'ями, з тим, щоб діти максимально залишалися в інтернатах. Але тим не менше, зважаючи на такі наочні, я б сказала, прогалини в попередніх реформах, уряд пішов на затвердження третьої стратегії і прийняття чергового, я б сказала, плану заходів з реформування інституцій в Україні. Тим не менше, незважаючи на чи то успіхи, чи то неуспіхи попередніх програм, по суті, деінституалізація або реформування розпочалося давно вже. Багато інтернатних закладів трансформовані, не так швидко, як хотілося би, але тим не менше, трансформовані в центри соціальної реабілітації дітей, побудовані за кошти міжнародних організацій в деяких регіонах – Кіровоградська область, Київська область, місто Київ, Житомир. Побудовані такі будинки, малогрупові, де діти виховують в умовах, наближених до сімейних. За ці роки в рамках деінституалізації держава брала курс на максимальний розвиток сімейних форм виховання. З 2006 року в Україні з'явилися такі нові форми, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, розвиток опіки. І в результаті сьогодні 92% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які раніше переважні більшість виховувались в інтернатах, вже виховують в сім'ях громадян України, тобто 92%. Тому в інтернатах українських всього 8% дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування залишились в інтернатній формі. Тим не менше, всього в інтернатах понад 100 тисяч українських дітей. І уряд почав аналізувати, правозахисники, буду говорити не тільки уряд, да, правозахисники в тому числі, почали аналізувати, в чому причина, чому кількість дітей-сиріт ми влаштовуємо в сім'ї, а дітей в інституціях не зменшується. І зрозуміли, що в переважній більшості це батьківські діти – та діти з інвалідністю, тим не менше батьківські, яких батьки влаштовують до інституцій, до класичних таких інтернатах. І в переважній більшості через те, що сім'ї є бідними. І хороша ідея, чергова спроба нашого уряду щось змінити з тим, щоб дитина все ж таки не потрапляла в таку форму, як інституція, тому що вона є, ну, вкрай, я б сказала, неправильною в тому вигляді, в якому вона сьогодні є в Україні. Де дитина повністю відрізана від зовнішнього світу, де вона цілодобово упродовж багатьох років живе в умовах закритого закладу, до батьків потрапляє в кращому випадку на канікули, або ну літній період і канікулярний період, де дитина не вчиться зростати в соціумі, наприклад, такі елементарні речі, ходити до магазину, робити дрібні покупки, такі ну звичні абсолютно речі, прибирання, приготування елементарної їжі, те, що ми вдома робимо з самого початку. За дитину все це роблять в інституції дорослі люди. І коли вона закінчує інтернат, вона потрапляє в такий наш соціум абсолютно неадаптованою, травмованою і витрачає багато часу для того, щоб соціалізуватися.
Давайте уточнимо, чому взагалі ми говоримо про тему реформування інтернатної системи. Чому їй треба реформувати? Що не так з інтернатами?
Власне кажучи, з інтернатами багато чого не так. Дитина, перш за все, відірвана від своїх батьків, від сім'ї. Дитина має зростати щоденно в любові і увазі з боку батьків. Це перше. Дитина не перебуває в оточенні, де до неї застосовується індивідуальний підхід. Тобто це, знаєте, кімнати, де живе по 30 дітей в одній кімнаті. Дитина не має власного простору. Це пострадянська така система, де всі ходять по струнки в одну шеренгу, всі мають жити за одними правилами, відкриють тобі двері спальні ввечері. І раніше ти туди не потрапиш, незважаючи на те, хочеш ти прилягти, відпочити, бо ти втомився після
як
уроків. Як в армії. Тут же ти навчаєшся в цьому інтернаті, встав, поснідав, навчився. І розумієте, в армії рік сьогодні, да, по законодавству, а інтернатна система – це 11 років. А якщо ще дошкільна інтернатна система, то це і більше. Це всі 17 років. Тобто, крім того, дитина просто відірвана від зовнішнього середовища. Вона не вміє спілкуватися з людьми поза цим закладом. За дитину пришивають гудзики, перуть за нею і таке інше. Тобто, все за нею роблять дорослі, а вона живе чітко по розпорядку. Батьків не бачить, любові індивідуальної вона не бачить. Крім того, вона відірвана від своєї територіальної громади, громади, від сусідів і таке інше. І потім вона просто, скажімо так, да, штучно забрана і штучно повертається. І, по суті, після інтернату їй потрібно починати життя з нуля, по-новому, в новому середовищі. Крім того, що звикати до своїх батьків, від яких вона, по суті, відірвана була тривалий час. Крім того, інтернатна система догляду найдорожча. Тобто державі дуже дорого обходяться інтернатні заклади. Ну, скажу так, в минулому році це 7 мільярдів гривень на утримання інтернатних закладів. 751 установа в Україні. Тобто це величезна така махіна, яка дуже затратна, і 70% тих грошей, які виділяються на догляд дітей в інтернатах, 70% – це на утримання закладу. Це комуналка, це заробітна плата вихователів чи вчителів, обслуговуючи персоналу. Тобто на дитину, по суті, безпосередньо на неї, по суті, нічого не йде. Це мізерні кошти. Ну, я зараз чітко не пам'ятаю, але 30% із тієї суми, із 7 мільярдів, це 30%, які йдуть на навчання безпосередньо, на медицину, на одяг і харчування. Тобто на оці 4. Це не так багато,
ну, так,
як здається.
На 100 тисяч, да? Розкидати.
Якщо розкидати, то це зовсім мізерні такі кошти. Якщо би підтримати родину, знову ж таки, якщо сім'ї віддають дитину здебільшого через бідність. І, власне кажучи, це основний чинник, принаймні аналіз по місту Києву точно доводить, що 80% дітей, які знаходяться в інституціях міста Києва, знаходяться там через те, що батьки не в змозі утримувати дитину вдома. Принаймні, вони не можуть їй забезпечити повноцінне триразове харчування, одягнути належним чином в школу, і їм вигідніше віддати дитину в інтернат. Тому тут питання зміни ідеології підходів. І я би, можливо, озвучила і в цьому ефірі, тому що маю такі дискусії серйозні з Міністерством соціальної політики, і з Міністерством освіти і науки, як такими головними, які будуть відповідати за це реформування, з приводу того, що нам потрібно не просто гасла про закриття інтернатів. Має бути змінена філософія підходів до цього реформування. Що я маю на увазі? Ми не просто маємо розвинути послуги в громаді для сімей в складних життєвих обставинах. Ну от сім'я в складних життєвих обставинах, щоб вона не здала дитину в інтернат, потрібно ж не просто закрити інтернат і повернути дитину в ту бідноту, де вона живе. Ми маємо розуміти, чи отримує ця дитина, яка повернеться в свою громаду, послуги до освіти, до медицини, соціальні послуги, якісні послуги. І хто розвине ці послуги? Якщо ми говоримо про освіту, то сьогодні в Україні масово закриваються школи. Тому що освіта паралельно здійснює свою реформу. Крім деінституалізації, крім реформування інтернатних закладів в рамках профілактики сирітства. І ця реформа ніяким чином не узгоджується з реформуванням інтернатів. Ми тільки за літо закрили майже 200 шкіл по Україні щороку. Тобто кількість шкіл зменшується. Це значить, що діти потрапляють в школи укрупнені, опорні так звані школи укрупнені, які діють на кілька сел. Це значить, що кожне село, де є хоч одна дитина, яку в тому числі повернули з інтернатного закладу, або яку ми не хочемо, щоб потрапила в інтернатний заклад, має бути забезпечено автобусом. Це значить, що ця дитина до школи має потрапляти вчасно і отримати там якісні послуги. Що є сьогодні? Сьогодні катастрофічно не вистачає шкільних автобусів. За даними того ж Міністерства освіти і науки, на 30% діти не забезпечені шкільними автобусами. Сьогодні на один автобус припадає по 42 дитини. Богдан, ви можете собі уявити шкільний з 42 дітьми? Ну там їх немає 42. Це значить, що велика кількість дітей самотужки добирається з тих населених пунктів, де закриті школи. У мене питання. Батьки ставлять на ваги, в тому числі безпеку своєї дитини, якщо немає автобуса. В багатьох населених пунктах через ту кризу, яка у нас сьогодні є, взагалі перестали ходити рейсові автобуси. Навіть не шкільні, а взагалі в село не заходить комунальний транспорт. Люди можуть дістатися навіть маршрутки, тільки на таксі або просячи сусідів. То звичайно, що батьки обирають що? Інтернат. Здали дитину на 5 днів, на вихідні забрали. В селі люди безробітні, в переважній більшості. Тобто інфраструктура населених пунктів, які сільські населені пункти, є, на превеликий жаль, вкрай нерозвинута. Якщо немає роботи, то батьки знову ж таки прагнуть до того, щоб дитина була нагодована і не голодала. Вони знову ж таки через це обирають інтернатний заклад.
Пані Філіпівна, я перепрошую, переб'ю вас. Давайте стосовно того, наскільки держава готова. У нас на зв'язку є директор департаменту захисту прав дітей та встановлення Мінсоцполітики Руслан Ковбас. Ми спитаємо, от що він з цього приводу думає, знає. Пане Ковбаса, чи ви нас чуєте? Вітаю вас.
Да, чую.
Так, і ми вас добре чуємо. От скажіть, будь ласка, що стосується реформування інтернатів, перші кроки намічені на 18 рік. Я так розумію, що в першу чергу Міністерство освіти не дуже до цього готове. Я не знаю, чи готове Мінсоцполітики. Тобто, наскільки, власне, державні органи, установи готові розпочинати цю реформу? Можливо, ви нам скажете, чого не вистачає ще для цього? Можливо, ми це чимось і допоможе?
Ну, дивіться, мали можливість чути Оксану Анатольовну попередньо, тому я повністю підтримую в тому плані, що ця реформа – це не спроба не перший раз. Я думаю, що ті кроки, які були зроблені раніше, вони якраз були тим підґрунтям для того, щоб все-таки зараз підійти вже в третій раз до цієї реформи ще більш свідомо. Те, що прийнято політичне рішення, то я, скажімо, 100% можу казати, що це, слава Богу, воно відбувається. І на самому високому рівні Кабінет міністрів, адміністрація президента, президент особисто координує певні питання щодо реформи. І тут хотів би сказати, що наскільки готові, державна система, вона готова. Ті розбіжності, коли іноді у нас бували, як Міністерство соціальної політики, яке координує питання захисту прав дітей, і освіта, яка має більшість даних закладів, а я нагадаю, це 580 закладів саме системи освіти ми маємо, і тут величезна проблема, які це заклади, які це діти там перебувають. Як вже було сказано, в більшості це діти батьківські, і, наприклад, якщо 33 тисячі дітей з порушеннями, з вадами, тут треба окремі підходи і розвиток інклюзивної освіти. А якщо ми кажемо 22 тисячі дітей в складних життєвих обставинах, де батьки свідомо віддають дитину, і не тільки, на жаль, коли є відсутність транспортного сполучення, а й коли дійсно родина не може допомагати, не може справлятися, пишуть заяву, щоб дитина перебувала в інтернаті, і, на жаль, не забирають навіть на вихідні. Оце якраз та першочергова проблема, яку ми зараз повинні вирішувати. Якщо по системі освіти, то трошки більше 6 тисяч дітей сиріт залишилось. Да, більше 100 тисяч дітей в інтернатах, але от основні кроки були зроблені і був поштовх для розвитку сімейних форм виховання. Якщо ми почнемо, і головне, це безпосередньо сама стратегія, сам план заходів ділиться на три етапи. Перше, це 17-18 роки, треба змінити саме нормативні документи. Ну, наприклад, навіть систему фінансування інтернатних закладів, те, що у нас зараз відбувається, у нас і до сих пір вигідно віддавати дитину в інтернати. І не тільки вигідно батькам, а вигідно місцевій владі, тому що більшість інтернати – це є обласного підпорядкування, діти там перебувають за рахунок держави, тому що ми повинні забезпечити, згідно Конституції, освіту дитині. І в даному випадку, вроді би, і заклад є, і освіту дитині забезпечується. А насправді, отримуючи низький рівень освіти, раз, батьки за цих з дітьми не спілкуються, вони просто про них забувають через півроку. І по суті, дитина не має ні статусу позбавлення батьківського піклування, по суті, має статус СЖО, і їй нема нікуди повертатися, ніяких додаткових пільг або преференцій з боку держави нема, і освіту вона потім не може отримати. Тому зараз треба декілька етапів робити. Перше, це зміна законодавства, раз, це відповідальність безпосередньо міністерства і всіх структур, а й створена робоча група при адміністрації президента, яку координує безпосередньо уповноважений з прав дитини Кулєва. Тому питання в тому, що ми якраз напрацьовуємо ці зміни і розробляємо зараз закон про деінституалізацію, які зміни, по суті, правила гри в цьому напрямку. Друге питання – це безпосередньо розвиток послуг. І головне те, що до червня місяця 2018 року в кожному регіоні повинні бути розроблені і прийняті плани трансформації, плани реформування інтернатних закладів. Ці плани увійдуть не тільки безпосередньо закриття інтернату, це неможливо. Просто так інтернат закрити неможливо. Без ретельного аналізу. Які умови перебування дитини, який педагогічний склад, який фаховий склад, стількість людей, взагалі площі, що треба робити. Які треба послуги паралельно розвивати для того, щоб діти або не потрапляли в цей інтернат, або дитина вийшла з цього інтернату, або вона повернулася до біологічних батьків, або отримала статус. Якщо ми кажемо за ті дітей, які можуть бути направлені в сімейні форми виховання, то це перш за все, коли аналізуємо, бачимо, в інтернатних закладах сироти є старшого віку і великі родинні групи. Тому в 2017-му наприкінці року було виділено кошти з державного бюджету на купівлю або будівництво житла, тобто приміщень для дитячих будинків сімейного типу. Ми розуміємо, що місцева влада не завжди може виділяти і розвивати, а за останні роки все-таки з місцевого бюджету менше виділяється гроші на всі напрямки. Інше питання – житло для дітей-сиріт. Також окремий блок, який є в цьому плані заходів, стратегії – це забезпечення дітей-сиріт житлом. В цьому році біля 600 дітей отримують саме соціальне житло. Буде створено біля 60 дитячих будинків сімейного типу створено нових. Тобто це перший крок в бюджеті 2018 року 517 мільйонів. 240 мільйонів буде виділено безпосередньо на житло і 277 мільйонів та ж сума на дитячі будинки сімейного типу. Безпосередньо перші кроки – це навчити регіони. Тому ми зараз розробили методики, направили в регіони, відповідно до яких ми збираємо і нашу службу у справ дітей, і, до речі, і освіту, і охорону здоров'я, і соціальний захист. Проводили таку семінар і вже безпосередньо 3 дні роз'яснювали, яким чином, як треба діяти. Тому що за цей період проаналізувати всіх дітей, всі послуги, які надаються, що треба розвивати, щоб до червня місяця розробити ці плани заходів. Наступний етап уже з 2019 року вже піде оце реалізація цих планів. І ми вже будемо очікувати, що ОТГ включиться також в цей процес. Ми, як міністерство, приймаємо участь безпосередньо в багатьох нарадах і збираємо об'єднані територіальні громади, проводимо роботу, вчимо, роз'яснюємо для того, щоб вже при створенні ОТГ вони починали забезпечувати першочергові права дітей. Починаючи від того, наскільки виконується закон про службу у справах дітей, що в кожному ОТГ повинна бути створена служба у справах дітей. Такі рекомендації міністерства, наказ 1030 щодо забезпечення фахівцями соціальної роботи, які будуть надавати кожній об'єднаній територіальній громаді ці послуги. І безпосередня координація з нашими міністерствами. Тому ми приймаємось не тільки ми, а й охорона здоров'я з нами їздить, і освіта. Ми розуміємо, що певні інтернати будуть не завжди готові і не хотіти, і система не завжди буде готова для реформування. Але це процес поступовий, і це можливо зробити, і головне, що політичне рішення і при розвитку певних послуг, певними змінами законодавства з 20-го року, наприклад, на рівні законодавства ми плануємо вводити зміни, щоб дитина до 3 років не потрапляла до інтернатного закладу взагалі. А для цього за цей час треба розвинути альтернативні форми виховання.
Дякую вам, пане Колбаса. Це був директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики Руслан Колбаса. А поряд зі мною у студії представник Уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина. Пані Філіпішина, я от почув про цифри, про кошти, які виділяються на житло для вихованців інтернатів, для створення сімейних будинків. Я так, ну якщо там по чверть мільярда на сьогоднішні ціни, це вирішує питання, ну скажімо там, ну 500, тисяча.
Абсолютно це... праві. І ну, я не зовсім погоджую, що це питання реформування інтернатних закладів. Це зовсім, на мій погляд, має бути інші кошти. І хочу зазначити, знову ж таки, ми розпочали розмову з того, що це вже третя спроба. І перші дві спроби, в рамках тих перших двох спроб, так само виділялись кошти на прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, за виключенням, що не виділялось на житло дітей-сиріт. Але, перепрошую, ми сьогодні говоримо про реформування інтернатних закладів в контексті дітей сімейних. У нас всього 8% там сиріт. І не потрібно плутати і закривати, скажімо так, державні програми з реформування іншими речами. Да, потрібно розділяти. Мені здається, що мають бути заплановані кошти на навчання персоналу інтернатних закладів, що таке це реформування, для чого воно потрібно. Потрібно закладати кошти на навчання людей, на їх переорієнтацію. З тим, щоб після закриття або трансформації інтернату в якийсь реабілітаційний центр, ці працівники, які там працюють, були витребувані як фахівці. Їм потрібно надати нову професію, а можливо підвищити кваліфікацію. Потрібно зробити аналіз, що робити з тими величезними будівлями. Їх зносити чи їх перебудовувати – це зовсім інші кошти. Перепрошую, в межах інших програм. Звичайно, що це в рамках конкретних планів регіональних, про які зазначив Руслан Сергійович, і до яких будуть приступати вже після 2019 року. Але моє глибоке переконання, що розрахунки вже потрібно починати. Тому що в липні, до липня 2019 року мають бути розроблені ці програми, але вже, на мій погляд, це вже пізно. Це значить, що навряд чи встигнемо в бюджетний запит 2020 року. Бо він формується липень-серпень, це вже пік формування бюджетного запиту і може бути вже запізно. Крім того, потрібно вкладати гроші в розвиток послуг і вже планувати, які послуги потрібно громадам закуповувати в тих же неурядових організаціях, тому що за планом заходів реформування 50% послуг для дітей поза інтернатною системою мають надавати неурядові, недержавні організації. Скажіть мені, будь ласка, хтось оцінює, яким чином реформа децентралізації влади узгоджується з цим реформуванням? ОТГ сьогодні є великі, а є дуже невеликі. Де об'єдналися два села, але там може бути, ну, перепрошую, біднота, і на ці два села може бути 10 дітей в інтернатних закладах. Чи потягне це ОТГ на 300, я не знаю, там, одиниць населення за рахунок своїх оцих мізерних податків, утримання доріг, да, утримання землеупорядника, утримання соціального працівника, служби у справах дітей, яку спустило міністерство. Тобто ми начебто однією рукою віддаємо все на розсуд громади, а іншою рукою все ж таки намагаємось надати вказівки, накази і всім, ну, чітко вказати, як ви маєте жити. За якими правилами, да? Є ризики, що не всі ОТГ зможуть забезпечити той високий стандарт, який уряд вклав в цю державну програму. Тому я не є песимістом, я є оптимістом. Я вважаю, що перш за все потрібно було б, як по розуму, на мій погляд, все ж таки відпрацювати спочатку пілоти на кількох регіонах, і, можливо, тільки після того приймати загальнодержавну програму і розробляти плани вже з огляду на відпрацьовані пілоти в регіонах, бо вони можуть бути успішними, можуть неуспішними, взяти сільські регіони, взяти міські регіони, де більша інфраструктура, і тоді вже запроваджувати моделі всеукраїнського значення. Але тим не менше, сьогодні маємо те, що маємо, маємо третю чергову спробу, будемо сподіватися, що крім політичної волі, буде ще й воля на місці громад, на місці нашого населення, і тоді всім разом нам це вдасться зробити. Дякую.
Ну, я так розумію, бажано ще, щоб і економічна воля до цього так додалася. Ну, власне, мабуть, будемо на цьому завершувати. Швидко час збігає. Нагадаю нашим слухачам та глядачам, що гостями цієї частини програми були представник Уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина та директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики Руслан Колбаса. Ми говорили про перспективи реформування інтернатів в Україні. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.